9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj problem otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i uvek sve do 10 sati. U današnjoj emisiji slušamo, kako smo najavili, ekskluzivni intervju sa Mike McGeeom, jednim od osnivača čuvenog studija Framestore. Mike McGee je bio gost Beograda u okviru drugog festivala novog britanskog filma, film Chips. On i njegov studio nagrađeni su Oscarom, između ostalog, za vizualne efekte za film Gravitacija Alfonsa Cuarona. U nastavku emisije gosti će biti Ivan Rečević, nezavisni konsultant Google Akademije, i Predrag Milićević, rukovodilac sektora za razvoj registra nacionalnog internet domena Srbije. Pričat ćemo o četvrtoj godini postojanja ćiriličnog domena, internet nacionalnog domena Srb, koja će biti obeležena na jedan, kako kažu organizatori, neobičan način kroz koncept nazvan Cirbusters 27. januara u Started centru u Beogradu. Sa nama danas je Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije. Predstavit ćemo rezultate ankete o najvećim IT uspjesima u Srbiji u 2015. godini. Dakle, Mike McGee je jedan od osnivača legendarnog studija Framestore, studija koji je dobio brojna priznanja i nagrade za vizualne efekte i kompjutersku animaciju. Oscara za film Gravitacija, Framestore je radio i na projektu BBC-a Šetnja sa dinosaurusima na svetskim kitovima kao što su Avatar, Čuvari galaksije, Paddington, Spectra, Harry Potter, a svemirska pustolovina Marsovac, koju također potpisuju, nominovana je za ovogodišnju nagradu Oscar u 7 kategorija. Mike McGee je održao predavanje u Domu omladine u okviru drugog festivala novog britanskog filma, a za digitalne ikone govorio je o počecima Framestore studija 80. godina, o rizicima i uspehu, o tehnologiji i filmu, o tome kako biti među najboljima, o budućnosti filma i pričanju priča uz pomoć digitalnih alatki. Gde je granica?
My first time in Belgrade and I've been to Serbia before, but first time here, and I think it's great. The weather has been very kind to me, I think. It's sunny.
Ovo je moj prvi boravak u Beogradu. Bio sam već u Srbiji, ali u Beogradu sam prvi put. I zaista je divno. Imao sam sreće i sa vremenom. Sunčano je. Vidi se prelepa arhitektura vašeg grada. Gledao sam zalazak sunca, spuštanje sunca i svetlosti na reke, obasjene obale, kao na filmskom setu. Na moje pitanje da koristimo CG skraćenicu za kompjuterski generisan sadržaj već izvesno vreme i da većina nas zna šta to znači, jer familijarni smo sa upotrebom ove skraćenice, i na pitanje kada je zapravo on ušao u našu svakodnevnu upotrebu, kada je postao toliko popularan, Mike McGee je odgovorio. Pa to je zanimljivo pitanje. Kada su ljudi zapravo počeli da se pozivaju na ovaj pojam? Pretpostavljam da nas ovo pitanje vraća kompaniji Pixar i njihovim prvim filmovima sa kompjuterski generisanim sadržajem. Ljudi su se tada zakačili, da tako kažem, za CG, odnosno za kompjuterski generisane efekte. Još uvijek postoji nedoumica oko razlike između vizualnih efekata i specijalnih efekata u filmu. I još uvek govore, mi smo ljudi koji su tu umešali svoje prste. Specijalni efekti sve to uništavaju i gube se sve te stvari. I to je razlika između vizuelnih i specijalnih fizičkih efekata. Mi radimo jedan težak deo posla, lifting, u kompjuteru, ali definitivno mislim da je Pixar prilično pomogao sa svojim doteranim, uglancanim kompjuterskim likovima u određivanju ovog pojma i postavljanju njegovih osnova, kompjuterski generisanog sadržaja. Podsjetite nas na početke Framestore studija. Postavili smo stvar tako što smo odlučili na samom početku da radimo sa najtalentovanijim ljudima na jednom od najizazovnijih i najmodernijih poslova. Koristili smo opremu da emitujemo grafička rješenja za vesti, ali smo vidjeli da postoji potencijal da umjesto da crtamo na svakom pojedinačnom frejmu, što smo do tada radili, kreirajući frame grafiku, da možemo da crtamo frame po frame na videu. Uključivanjem videa u ovaj proces bilo je prilično bolno i sporo, ali sa malo napora mogli smo da snimamo frame po frame. Bilo je potrebno, na primjer, 6 sati da ubacimo 10 sekundi u mašinu. Bio je to zahtevan posao. Ali rezultati koje smo stvorili, to je bilo nešto što niko do tada nije video. Jer nije bilo drugog načina da se ovo postigne. Eto, tako smo osnovali kompaniju. Ulaganjem značajnih sredstava u jedan komad opreme za koji smo verovali da će nam pomoći da ubrzamo proces rada. Bili smo prilično pametni, ako smijem tako da kažem, kada smo pokretali firmu, jer ja sam tada bio na posljednjih godini fakulteta, nisam imao novca, šta više, imao sam dugove. Moji partneri su bili u sličnoj situaciji, tako da smo, imajući sve ovo u vidu, prilično pametno postupili. Pozvali smo nekoliko reditelja da ulože novac, za uzvrat su dobili udeo u kompaniji i tako smo platili opremu. Bukvalno, od prvog dana smo stvarali profit. Onda smo uredili tako da možemo procente koje smo ustupili za opremu da polako otkupljujemo. Pa bilo je to jedno malo biznis planiranje, mogu slobodno da kažem. Ono u čemu smo također imali sreće je činjenica da smo bili pravi tim. Ja sam bio kreativac, jedan partner je bio dobar u financijama, partnerka u biznisu, a četvrti kolega je bio producent. Tako da smo nas četvoro bili kao rock band. Svi smo imali jasno definisane uloge, bili smo dobar tim i možda je to jedan od razloga što smo još uvek nastroje četvoro. Od četvoro 30 godina kasnije i dalje zajedno i radimo.
Yeah, my personal background, my father was a welder and he had one job for life.
Pa što se mene lično tiče, odrastao sam u porodici u kojoj je otac imao jedno zanimanje tokom celog života. Moja majka je prvo radila kao sekretarica, pa onda kao učiteljica. Dakle, imala je dva posla u svom životu. Oboje su željeli da moje zanimanje bude profesionalni računovođa. U školi nisu podučavali za umetničke karijere, a umetnost je bila moja strast. Voleo sam da crtam, da pravim skice. Ali pošto nije bilo smjernica za karijeru u oblasti umetnosti, otišao sam na umetničku školu da učim grafički dizajn sa ohrabrenjem od strane mojih roditelja da slijedim ono što želim da radim. Kada sam završio, upravo tada su kompjuteri ušli u širu upotrebu. Mogli smo da radimo na ekranu i računaru mnogo toga što smo do tada radili rukom sa papirima, skalpelima i tako dalje. To je revolucionarno promijenilo celu izdavačku industriju. Apple-ovi proizvodi su suštinski mijenjali način na koji se radilo u različitim oblastima. Neku godinu kasnije kompjuteri su imali isti utjecaj na video industriju i industriju vizualnih efekata. Dakle, moje obrazovanje je umetničko pre svega, ali moj partner Tim otišao je na Oxford da studira primijenjenu matematiku i fiziku. Tako da smo obojica posle radili isti posao, ali sa sasvim drugačijim pogledom na to kako određeni snimak treba da bude sklopljen i konstruisan. Ono što nam je zajedničko je dobro oko i činjenica da znamo kada nešto izgleda stvarno ili ne. I znamo kako da nešto učinimo mekšim, toplijim, zamagljenijim. Taj jezik koji manipulišete nečim da bi izgledalo savršeno. Ali mi to radimo zaista iz dva različita, sasvim različita ugla. Na moje pitanje da nam opiše razliku između tadašnjih i današnjih računara, onako kako je vidi, Michael McGee je odgovorio. Mislim da su u suštini veoma slične stvari, slične alatke koje nam služe da postignemo krajnji rezultat.
and we were attaching it to a, it was a computer made by the BBC, it was called the BBC microcomputer.
Prvi kompjuter koji smo mi imali, učili smo na početku uopšte kako da ga koristimo, da ga sklopimo. Imali smo uređaj nalik kutiji koji smo prikačili na kompjuter koji je načinio BBC, BBC mikrokompjuter. I napisali smo mali makroprogram da bi delovi komunicirali međusobno, da bismo automatizovali proces postavljanja frejmova jednog za drugim. Danas naši ljudi rade, postižu identične stvari sa svojim softverom. Spajamo primenjene tehnologije i radimo iste stvari i bez softvera. Koristimo softver za ono za što je dobar, a ako nešto ne možemo da postignemo sa njim, napišemo sami nešto da bismo premostili to, tako da u suštini isto je. O pionirskom radu studija Framestore u različitim oblastima, kao što je na primjer oblast ulaznog skeniranja za film, Mike McGee kaže, to su bile tehničke inovacije. Kada smo počeli, proširivali smo frejmove do određene veličine. I onda smo hteli da se preorijentišemo ka filmu, jer smo počeli kao kompanija za pravljanje reklama u to vreme. Radili smo pop video, jer su imali pristojne budžete, da tako kažem. Radili smo reklame i za televiziju. Potom smo želeli da uložimo u film, ali cena jednog kompjutera za rad na filmu bila je 1,000,000 funti. Pomislili smo da ne možemo da rizikujemo sve što smo postigli za 10 godina rada da bismo kupili komad ili dva i suviše skupa igračka za nas. Bila je to 96. godina. I zato smo kupili drugu kompaniju. I kompanija koju smo kupili, ta kompanija je napravila te tehničke inovacije koje su nam bile potrebne za rad na filmu. Udružili smo se, kako kažemo, stavili smo naše glave pored njihovih. I tako smo zapravo bili mnogo, mnogo jači. Na moje pitanje, šta radite danas, koliko daleko smo otišli kada je reč o digitalnim efektima?
We're doing photoreal humans. For gravity, we were making photoreal environments, photoreal planets.
Danas radimo fotografski realistične ljude. Za film Gravitacija smo radili fotorealistično okruženje i fotorealističnu planetu. Danas imamo tehnološke mogućnosti kada je reč o svetlu i osvetljenju. Možemo da uklapamo svetlost sa okruženjem. Možemo da primenjujemo tehničke stvari sa svim alatima. Ako želim da ubacim kompjuterski objekat, kompjuter proračunava prelamanje svetlosti tako da možemo postaviti savršeno reflektujući objekat nad staklenom, sa staklenom površinom. Dakle, tehnologija je kroz naš razvoj i ulaganja postala dovoljno dobra da automatizuje većinu procesa i ono što mi zapravo radimo su fina podešavanja posljednjih 5%. To je ono što čini da izgleda stvarno. Ono što smo uradili u reklami sa Audrey Hepburn, na primjer, je da pokušamo da učinimo da izgleda kao da je 95% završeno u polovini vremena koje smo imali za produkciju. Ostalih 5% uzeli su nam drugu polovinu vremena. Jer sa takvim poslom ulazite u nezgodnu teritoriju fenomena u kome skoro savršena sličnost sa realnom osobom postaje uznemirujuća. Pravite simulaciju čoveka i ako nešto nije u redu, vaš oko će jednostavno da primeti da to nije pravi čovek. Zato se zove uznemirujuće, jer još malo je nedostaje taj napor da se fotografija učini gotovo stvarnom, da se oživi. Može trajati koliko i ceo posao koji ste do tada uradili.
You would make a frame, it would look perfect on a still, you would then run the shot, something wasn't right.
Što smo mi radili nije jednostavno objasniti u smislu koliko vremena, koliko ljudi, koliko računara je bilo uključeno u rad. Napravite jedan frame i on izgleda savršeno, kao fotografija. Onda pokrenete snimak i vidite da nešto nije bilo u redu. Uvrnete usne u dva frejma i odjednom svi kažu radi. Šta si uradio? I nekad se dešava da ne znam tačno, nešto sam gurnuo i preokrenuo. To je sve zapravo ponavljanje. Mali koraci, pa opet ponavljanje. Gurate stalno napred i gurate stalno napred. I to dovede do toga da se stvari na kraju nekako sklope. I kako ključni ljudi na ovom poslu postaju bolji u tom velikom broju ponavljanja, postaju jedini ljudi koji mogu da nađu rešenje dovoljno brzo. Stavljanje 100 ljudi na taj posao nije dobro rešenje, ne pomaže. Bolje imati dvoje, troje ljudi koji rade teže i napornije, jer će oni postići rezultat. Više ljudi, jedan skače po drugome pokušavajući da savlada novi posao. I to nije najbolji način korišćenja niti vremena, niti ljudi. Potom, na pitanje šta je potrebno da biste bili među najboljima u svom poslu, da biste osvojili Oscara, na primjer, za film Gravitacija, Michael McGee odgovorio: danas smo baš razgovarali sa ljudima iz Srbije, pa uvek tražimo nekog sledećeg ko će raditi sa nama. Imamo naše razvojne programe, treninge koje održavamo kod nas. Kada ljudi počnu da napreduju, biramo one koji najbolje rade i ohrabrujemo ih da rade najizazovnije poslove. Ali nema tu tajne formule, neke magije koje vas čini boljim od svih drugih. Kažemo da u većini poslova koje radimo, na primjer tim i ja, 60% su komunikacije. Potrebne su vam komunikacijske vještine.
We have technical skills, but you have to be able to talk to your team because you're relying on other people's technical abilities.
Imamo tehničke vještine, ali treba da znate da razgovarate sa članovima svog tima jer se oslanjate na njihovu kreativnost i tehničke vještine. I sve to treba dobro sklopiti u jednu slagalicu. Važno je da vi dobro znate da iskomunicirate šta želite da postignete između te iteracije i narednog jutra i narednog dana. To će doneti najbolje rezultate u vremenu koje imate. Ljudi treba da posjeduju komunikacijske vještine, a nije ih lako savladati. Jednostavnije je savladati zanat i tehniku, ali kako motivisati ljude i komunikaciju, to je zaista teže naučiti. A potreban vam je balans sve tri oblasti da biste bili uspješni: tehničke sposobnosti, kreativno oko i dobar komunikator. To je suština. Recite nam nešto o svom iskustvu u radu na filmu Gravitacija, neku zanimljivu priču koju nismo mogli da vidimo gledajući film. Pa evo, recimo ovako, napravili smo uređaj za detekciju pokreta. Gledali smo u kameru za kontrolu pokreta pre 6 godina. To je bio jedan veliki robot veličine sobe koji se kretao kao RoboCup. Ogromna kamera koja se kreće prema Andrewovom licu. Andrew je član Framestore tima. Zastrašujuća stvar. Zatim smo prikačili robota koji reaguje na impulse na ovu kameru velike brzine. Ona je prilazila licu Sandre Bullock brzinom 30 do 40 km/h i zaustavljala se na milimetar od njenog oka, kružila oko njenog lica i udaljavala se. Svi su bili veoma nervozni zbog opasnosti u koju stavljamo našu holivudsku zvezdu. Tako da smo stavili lutku umjesto Sandre dan pre nego što smo počeli snimanje, uključili dugme za robota, kamera je obletala i otkinula lutkinu glavu. To je produkcijska priča. Brinuli smo se šta će se dogoditi, jer stavljanje Sandre u uređaj za detekciju pokreta i zatvaranje svetlosne kutije oko nje je trajalo 20 minuta. Iako bi dobila grč i zabolela je noga, bilo bi nam potrebno 20 minuta da je otvorimo i dođemo do nje. I neko je rekao da nam je u slučaju nužde potrebna osoba unutar svetlosne kutije koja bi pritisnula sigurnosno dugme da bi se isključila struja ako kamera bude van kontrole. Ako Sandra upadne u nevolju, da bi neko mogao da je izvuče. Direktor fotografije je rekao: ne, dizajnirao sam najbolji svetlosni sistem na svetu, ne želim da neko stoji između glumca i svetlosti. Nemaš izbora, moraš to učiniti. Tako da je rekla: u redu. Osoba je nosila crnu kapuljaču i sve je bilo u crnom, a najmanje mogući pomagači su stajali u uglovima i držali crne kutije i povlačili kapuljaču. Sandra u svetlosnoj kutiji sluša reditelja, ona je učenica metod škole glume. Ona zamišlja da je u svemiru. Ona nikada nije pričala sa njim, on ne zna šta se događa. I sve vrijeme dok je Sandra u uređaju, čovjek mora stajati u uglu svetlosne kutije u slučaju nužde i pritisnuti dugme. Ako niko zaista ne želi da to učini, da bude osoba u uglu svetlosne kutije. Rekli ste da je svemirsko delo Sandre Bullock kompjuterski generisano, a nakon iskustva sa generisanom Audrey Hepburn možemo kompjuterski stvoriti sve. Kako ova činjenica menja filmsku industriju? Da li je za vas lično važno da imate živog glumca ili kompjuterski generisanog? U čemu je razlika? Uzbuđuje me to da ću jednog dana možda gledati film sa svim mojim junacima, bez obzira na to koliko su stari i koja su generacija. Voleo bih da vidim film čiji budžet ne zavisi od toga kog glumca možete da priuštite, da biste imali pravog glumca za pravu ulogu i kompjuterski generisana slika to može. Ali moje lično mišljenje o glumi kompjuterski generisanih likova jeste takvo da nam je još uvek potreban čovjek glumac. Glumac će vam dati drugačiju intonaciju reči, drugačije će podići obrvu. Kod dobrog glumca, kada vam je potreban dubl, dobit ćete drugačiju izvedbu. Sedeo sam sa montažerom kada smo radili film sa Ben Kingsleyem i on je rekao, pogledaj šta Ben Kingsley radi. Svaki dubl donosi nešto drugačije i deca koja glume sa njim rade isto sve vrijeme. I to je ono što se dešava sa kompjuterski generisanim likovima. Potreban je živi glumac da bi animator mogao da odabere materijal i to će biti osnov za izvedbu koju će animator moći da nadgleda, jer ako ostavite izvedbu animatorima, oni nisu glumci, već animatori. Potreban vam je glumac, jer su oni obučeni za svoj posao. Čine greške, daju vam nešto neočekivano, a sve to gubite ako sve prepustite animatoru. Kada smo pravili Dobija, snimili smo Tobija Jonesa, pravog glumca, stavili smo mu kamere na lice i sve informacije, kada malo zažmuri, kada mu se ugao usana podigne, kada počne da se smeje, sve te informacije ulaze u Dobijev lik, zasnovane na Tobijevoj glumi.
How that performance is drawn out of the CG character is that you still need a real human performance. An actor will give you a different intonation on a word. They will give you a different eyebrow raise. They will, if they're a good actor, you will, when you do a new take, you get a different performance. And I watched and I was sitting with an editor when we were filming.
I dalje se filmovi snimaju, ali je produkcija u PC-u, nije kamerom. Kakav je vaš stav o tome? Reditelj i dalje režira, usmerava pokrete glumca. Mi zatim programiramo kamere. Postavljamo glumca u određeni položaj, ali glumac ima slobodu da glumi i da se izražava dok reditelj režira. Tako da to nije kraj kreativnosti i glume. Time samo ograničavate opseg u kome se glumci fizički kreću. Film Gravitacija se ipak oslanja na sjajnu glumu Sandre Bullock. I za mene je njena gluma još impresivnija u tom filmu jer je pokazala takve emocije. Pokazivala je tugu u svetlosnoj kutiji sa neudobnim uređajem, sa kamerom koja je obleće oko glave, dok joj reditelj viče na uho. Izgledala je kao da je potpuno sama, miljama daleko, lebdeći u svemiru i mislim da je to gluma za Oscara. Da li vam se dopao film o Marlonu Brandu koji smo vidjeli na otvaranju festivala? Nisam stigao da ga pogledam jer smo završavali našu prezentaciju i imao sam intervjue. Ne volim da ne gledam početak filma. A na moje pitanje kakve filmove inače volite da gledate kada imate vremena, odgovorio je. Završio sam gledanje svih filmova u trci za nagradu Britanske filmske akademije BAFTA jer sam u žiriju. Iako sam profesionalac, to ne uništava moje uživanje u filmu. Volim filmove koji me emocionalno pomeraju. Ne volim automobilske jurnjave, ne volim akciju, volim snažne uloge. Po meni, najbolji filmovi moraju imati najbolje priče i ideje. Na pitanje moje u razlici između analognog i digitalnog, jer se između ostalog u toku predavanja Mike McGee našalio i rekao analogno vas uvek izneveri i rekao da uvek transformiše iz analognog u digitalno i obrnuto, ali da danas imamo jednu potpuno drugačiju generaciju koja nema potrebu za ovom vrstom transformacije. Odgovorio je, da, gledam svoju decu koja odrastaju u digitalnom dobu. Ona ne očekuju da im treba igla na vinilu da bi slušali muziku. Muzika im dolazi kroz vazduh. Odrasli su sa uređajima u rukama koje samo dotaknu. Ja, koji sam odrastao sa fizičkim objektima, moram da razmišljam o tim procesima sve vreme, čak i kad tweetujem. Pošto nisam baš veliki fan Twittera, razmišljam šta ja tu uopšte radim, koji je proces u pitanju, zašto to radim. Ja sam rekla da li kada gleda film može da tweetuje i konstatovala da ja to ne mogu. Mike McGee je odgovorio, slažem se, tako je, nisam ni ja bistrog uma u tom procesu. Mogu li briljirati u tome? Ne mogu. I svi su već pogledali film, tako da je bilo jednostavnije što smo pisali kratke twittere u toku projekcije filma Gravitacija. Valjda zato oni koji su već pogledali film, oni mogu i da twituju dok ga gledaju. Ne komentarišem nešto dok nisam probao, zato sam probao i Twitter. Za mene je to iskustvo. Kažem, samo radio sam, to evo probao sam. I tragam za običnim načinima na koje ljudi razmišljaju. Ljudi postavljaju hashtag na pravo mesto da bi mogli da idu na isti nalog, a da se ne pojavljuju na ekranima. Pa ljudi zloupotrebljavaju i Twitter. tehnologija radi, ali ljudi ne koriste tu tehnologiju. Tako da mislim da je moja konverzija analognog u digitalnu u tome kako načiniš da stvari teku glatko. Dok moja deca nemaju strah od tehnologije, oni je prihvataju. Budućnosti koja koristi tehnologiju sa kojom oni odrastaju, potreban je um koji će rešavati nove zadatke. I to je generacijski skok. Što se tiče virtualne realnosti, generacija moje dece će rešavati zadatke i koristiti tu tehnologiju. Rekli ste da su virtualna realnost i proširena stvarnost, augmented reality, savremeni trendovi u oblasti filma. Odgovorio je, volim zanimljive ljude sa novim tehnološkim uređajima. Moj posao je kao posao čarobnjaka, magija i mračna umetnost. I kada držim prezentaciju kao onu pre neko veče, to je kao kada odem iza scene i pokažem kako radi neki trik. I lep je osjećaj raditi na tome. Čini mi se da smo sada na poziciji kada u virtualnoj realnosti moramo pronaći novi način pričanja priče. Jer u virtualnom okruženju vi ste kamera, vi ste osoba usred priče koja se otkriva oko vas. Tradicionalno linearno pripovedanje i proces stvaranja filma u kome reditelj kaže pogledaj ovde, pogledaj tamo, rez, to ne funkcioniše u virtualnoj realnosti. Sve je jedan dugi kadar. Kako ja mogu da učinim da vi gledate ovde ili ovde kada vam se gleda tamo? I pokazujem vam priču ovde. Tako smo došli do novih tehnika pripovedanja i interakcije sa ljudima. Kada smo pravili igru prestola, uradili smo sve vizualne elemente. I onda je neko rekao, hajde da postavimo nešto ispod nogu, nešto što vibrira. I rekli smo da to izgleda kao jeftin efekat. Ali kada smo u virtualnom svetu i kada slika dotakne nekog, on se šokira, skače, iznenadi se. Osjeća vetar na svom licu i načini veliki skok. Morate da naučite da te fizičke stvari postaju deo tog procesa novog pripovedanja, koji je drugačiji od sedenja pred ravnim ekranom danas. Na pitanje da li je ultimativno dostignuće na filmu zapravo korišćenje virtualnih glumaca kao u filmu Aria Folmana, Kongresa, Robin Wright, Mike McGee je odgovorio. U ovom trenutku da, kreiranje potpuno uverljivog ljudskog bića je sada svet igrao. Ljudi misle da će tada glumci biti slobodni, ali kao što sam rekao ranije, dobiti glumačku izvedbu od kompjuterski generisanog lika, to je naš sledeći izazov. Ljudi kao što Andy Serkis koji igra Goluma, to jest gluma koju nam on pokazuje, kao glumac, znajući da se to prenosi na lik drugačijeg oblika i stasa, jeste sasvim nova veština koja je izmišljena. Udahnuti život dobiju kroz osobu veličine čoveka za stvorenje tako veliko, tako da da, u ovom trenutku to je vrhunski, ali kada time ovladamo, pojavit će se nešto novo i to će verovatno biti specijalni efekti u virtualnom okruženju. Rekli ste da vas je projekat sa Audrey Hepburn doveo na granicu mogućeg. Kako vidite tu granicu danas, nakon snimanja ove reklame za Galaxy čokoladu, koja je evo postala hit potpuni i na YouTube-u? Mislim da je granica onog što je danas moguće dobiti od glumca to da može da govori, jer Audrey je izgledala predivno, treptala je i pozirala, ali nije govorila. Nismo dobili emotivnu glumu. Dobije u filmu Harry Potter umro. I za mene najveće dostignuće to što su gledaoci plakali dok umire kompjuterski generisan lik. Na dobitku smo ako te emocije možemo staviti u taj lik. Sada se letvica podigla. Svet želi da vidi foto realističnog čoveka zbog koga plačemo, prema kome imamo empatiju i emocije. E to je novi izazov. So how do I make you look over there or look over here when you're tempted to look over there, because that's really interesting, and I'm showing you the story here. So we have to come up with new techniques for telling stories, new techniques for interacting with people. To je izazov i za vas, i za nas, da. Govorili ste o pripovedanju u okviru različitih platformi. Kada govorimo o pripovedanju u okviru raznih platformi, mislim na nove načine na koje upijamo sadržaj. Moju decu ne zanima da li gledaju film delimično na televiziji, delimično na telefonu, iPadu ili laptopu. Raduje ih da skaču sa ekrana na ekran. sa rezolucije na rezoluciju. Od nas se očekuje da stvaramo sadržaj za sve te različite platforme. Priče koje pričamo, u zavisnosti od prirode i veličine ekrana, prilagođene su tim specifičnim uređajima. Ono što je zanimljivo jeste potražnja za sve više sadržaja. Moramo pronaći način da nemamo holivudski budžet, a da održimo kvalitet onoga što radimo. Da budemo pametni, da primenjujemo lekcije koje smo naučili kod manje razvijenih tehnologija za manje budžete, ali koje su stvarale emocionalno iskustvo kod ljudi. O tome kako se, koliko se dopada svakodnevni život u digitalnom svetu stvaraocu poput Mike'a McGee-a, dakle ne samo rad, već i život u digitalnom okruženju, Mike McGee je odgovorio: ne obavljam više poslova odjednom, dakle nisam, kako ono kažu, multitasker. Slušao sam seminar pre nekoliko dana kada smo predvideli da ćemo imati 200 uređaja u ruci do 2020. godine koji će međusobno komunicirati. Probudite se ujutru, dodirnete noćni stočić i automatski se aktivira čajnik, jer sve će to biti tako dizajnirano. Pomalo me plaši kada gledam u budućnost, ali i uživam u svojim digitalnim pomagalima koja mi pomažu da se organizujem, dopuštaju mi da posmatram sadržaj dok sam u pokretu i omogućavaju da komuniciram vizuelno preko telefona gde god da sam na svetu. Vozio sam preko Alpa u dobrotvornoj biciklističkoj trci. Moja žena je mogla da me prati dok sam na biciklu putem mape, da prati tačkice koje se kreću preko planine i videle su se ulice kojima sam vozio. Pozvala me, odgovorio sam i mogla da me vidi na biciklu dok se vozim uz brdo. I upoznao sam je sa ostalim biciklistima. Za mene je to taj stupanj tehnologije u kome si uvek povezan. Uvek si povezan. Uvek nosite mobilni telefon sa sobom i na odmoru. Moj mobilni je moja kamera. Taj uređaj je moćniji od tehnologije koju smo nekada imali, čak i kada je čovjek poslat na mesec. I zašto ga ne bih nosio svuda kada idem, ako budu pravili dovoljno mali i savitljivi? Svuda ga nosim.
So Dobby died in the Harry Potter film, and for me one of our greatest achievements was making people cry over a CG character dying. If you can feel that much emotion on a CG character, then we're winning. So I think now the benchmark has been raised that we'll want to see a photoreal human making us cry, making us feel empathy, making us feel emotional towards them. That's the new challenge.
That's a challenge for you also.
And for us, yes.
And you had today you were talking about storytelling on any platform. Yes? Please.
Dakle, bio ovo razgovor sa Mike McGee-em, koji je bio gost Beograda u okviru drugog festivala Novog britanskog filma. Govorili smo o radu njegovog studija, on je jedan od osnivača studija Frame Store, o filmovima koje je stvarao, o novim tehnologijama i filmu.
Now
Ukucao je ćirilicu u internet i nećete verovati šta se desilo. Četvrta godina postojanja ćiriličkog nacionalnog internet domena Srb biće obeležena na, kako kažu organizatori, neuobičajen način kroz koncept nazvan Cheerbusters. Bio povoda u emisiju Digitalne ikone pozovemo Predraga Milićevića, rukovodioca sektora za razvoj poslovanja i marketinga u registru nacionalnog internet domena Srbije i Ivana Rečevića iz Google Akademije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i bolje vas našli.
Dobar dan.
Evo možda da krenemo na početku da kažemo, Peđa, koncept je nazvan Cheerbusters. Zašto?
Pa zato što postoji jedna popularna emisija, sad ne mogu se setim tačno na kom kanalu, ali zove se Mythbusters i sad tu njih dvojica dolaze tako do nekih mitova i proveravaju da li su ti mitovi istiniti ili neistiniti. I mi to isto pokušamo sad uradimo u sredu. Naveli smo nekih pet mitova o ćirilici i gledat ćemo da pokušamo da razbijemo te mitove, da li su to stvarno mitovi ili su možda, ne daj Bože, istine.
Zašto ste se odlučili na taj korak? Da se podsjetimo kako ste prethodnih godina u stvari obeležavali ovaj datum?
Bilo je malo drugačije ranije godine, odnosno kad je ćirilica, tako kažem, ćirilički domen krenuo 2012. onda smo nekako imali utisak da bi trebalo to osvetliti celu problematiku iz neke stručne strane, pa smo onda pozivali lingviste, ljude sa filološkog fakulteta, vodili smo tako neke uslovno rečeno akademske diskusije na temu ćirilice, interneta, može li ćirilica na internetu iz tih nekih kulturoloških uglova. I onda smo ove godine rešili da malo potpuno promenimo ugao gledanja i da kažemo ok, ajde da sad pričamo s ljudima iz prakse. Do sad smo teoretisali, a sada zovemo ljude iz prakse koji će na osnovu svog ličnog iskustva da kažu da li koriste, koliko koriste ćirilicu, da li im ta ćirilica smeta ili im pomaže u njihovom poslu, jer konačno žive od tog svog posla i ako se u taj njihov posao umeša ta ćirilica, koliko im ona pomaže ili odmaže. Eto, to nam je bila neka glavna ideja u stvari za ovaj skup.
Sada da pozovemo naravno naše slušaoce da dođu u Startit centar Savska 5 od 17 do 19 časova u sredu i da kažemo ko ih očekuje.
Dočekaće ih Uroš Bogdanović, koji će u stvari biti moderator skupa. Biće Bojan Stefanović, čovek čiji je nadimak logoholik, znači živi od proizvodnje, da tako kažem, logotipa i pričat će o tome koliko ćirilica može ili ne može da se koristi u tom poslu. Biće Miloš Mić, čovek koji stoji iza domaćih kiflica, jako dobrih, mislim da će biti prilike da se probaju. I Marko Vukomanović, suvlasnik kafeterije.
Ja za početak dolazim ispred Google Akademije, to jest ja sam jedan od, da kažem, trenera Google-a za Srbiju, jedan od tri. Jednostavno bavim se edukacijom tržišta Srbije, da kažem, profesionalaca, agencija i, da kažemo, pojedinaca neki koji su zainteresovani za marketing alate Google-a, pošto Google jednostavno najveći deo profita koji ostvaruje dolazi sa iz marketing sfere i marketičkih alata, tako da Google-ova interes je da edukuje tržište, da ljudi saznaju kako mogu da koriste te alate. Ne samo alate, već i neke tehnologije koje Google je omogućio svima da koriste i da na osnovu toga ljudi naprave svoj biznis, budu, da kažem, edukuju se dodatno, nađu posao i slično. Tako da ja sa te strane, s tehnološke strane, objašnjam kako Google funkcioniše i u okviru Cheerbustersa sam tu da objasnim neke tehnički možda detalje na jedan dosta pitak način kako to Google nas voli, kako voli ćirilicu.
Možda na kraju, Peđa, da zaokružimo razgovor. Četiri godine, ali tako, postoji ćirilički nacionalni internet domen Srb. Kako ocenjuješ ovaj period, dakle ove protekle četiri godine?
Lako pitanje, težak odgovor. Ne mogu da budem nezadovoljan, zato što stojimo mnogo bolje od mnogih drugih ne engleskih, da tako kažem, odnosno od drugih domena koji u sebi imaju neenglesko pismo. Svi ti domeni koji se ne zasnivaju na engleskom alfabetu, onih 26 čuvenih karaktera koji su i u našem RS domenu između ostalog, imaju nekih svojih problema, suviše su novi na tržištu još uvek, imaju tehničkih problema i tako dalje. Kad se sve to uzme u obzir, naših 3000 registrovanih trenutno domena, bio jedna sasvim dobra količina domena. Naravno, potpuno je smešna i zanemarljiva prema naših 89.000 latiničkih domena, a još smešniji prema recimo ruskih ćiriličkih 860.000 koliko oni imaju registrovani. Zato kažem, vrlo teško reći da li smo zadovoljni ili nismo. Postoje čak i ćirilički domeni, ali ipak ruski, potpuno drugačije tržište, homogeno tržište i tako dalje, imaju samo jedno pismo, ćirilicu. Teško je se porediti sa njima, znači prema njima zaista zanemarljivo, ali opet s obzirom na neke druge domene i ćiriličke i kineske i indijske i ostale koji su iz, tako kažem, iste kategorije, imaju iste probleme, pa i nismo tako loši.
Ja sam pročitala na početku, ukucava ćirilicu i internet i nećete verovati šta se desilo. Zapravo ovaj naslov poziva sugeriše na to da će biti reči o ćirilici s jedne strane i mitovima o ćirilici na internetu koji će, dakle, biti demistifikovani u sredu 27. januara, makar neki od njih, u Started centru od 17 do 19 časova, Savska ulica broj 5. Ovim povodom danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bili su Predrag Milićević, rukovodilac sektora za razvoj poslovanja i marketinga RNIC-a, i Ivan Rečević, Google Akademija. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala. Hvala.
Kako ste navikli već, poštovani slušalci, negde krajem januara meseca svake godine Društvo za informatiku Srbije sprovodi jednu, daje zapravo rezultate ankete o najvećim IT uspesima u Srbiji u prethodnoj godini. Tako je bilo i ove godine. Tim povodom danas sa nama Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije. Dobar dan, dobro jutro Nikola, dobro nam došli.
Dobar dan. Ta anketa koju smo mi sproveli o pitanjima koja su bila najvažnija za IT u prošloj godini, napravili smo listu od 20 takvih događaja i na prvom mestu je iskočila otvaranje i početak rada Naučno-tehnološkog parka Beograd. To je taj Naučno-tehnološki park na obroncima Zvezdare. On ima oko 11.000 korisnog kvadratnih metara korisnog prostora. On je namenjen rastućim tehnološko-razvojnim kompanijama i malim novoosnovanim kompanijama. Ciljevi su da se stvaraju novi start-up kompanije, da se ubrzava tehnološki razvoj zemlje, da se omogući transfer znanja i tehnologija, da se izvrši komercijalizacija inovacija koje se stiču. Jednom reću da se stvori šansa stotinama, ili da još bolje kažem hiljadama ljudi koji imaju neke ideje, neke inovacije i koje su u sferi informacijonih i komunikacijonih tehnologija. Prošle godine je završen prvi konkurs i sad se u parku sajilo već 13 novih start-up kompanija i mi očekujemo da će one ostvariti nekakav značajan rezultat. Znači, učesnici u anketi su visoko poentirali ovaj predlog zato što su smatrali da je, znači, pokretanje ovog naučno-tehnološkog parka jedna velika razvojna šansa za Beograd i Srbiju i velika su očekivanja od ovoga. Na drugom mestu se našla Poreska uprava. I prošle godine Poreska uprava bila visoko kotirana. Ove godine su oni potpuno zaokružili celokupan sistem, znači sve poreske prijave sada dolaze isključivo u digitalnom obliku i isključivo se elektronski potpisuju, uopšte nema više nikakvih papira, uopšte više nema šaltera na koje se ide i podnose poreske prijave. Efekat je da se ubrzao ceo proces, da su se smanjile moguće greške, jer se dok se podnose ta prijava vrši interaktivna komunikacija sa poreskom uprava koja ispravlja ako imate neku grešku u nekom šifarniku, u nekom standardu, ako je neka cifra koju ste napisali nerealna, znači imamo kvalitet tih podataka i iznad svega imamo ubrzanu naplatu poreza i imamo smanjene troškove kako kod onih koji su poreski obveznici, tako i kod same poreske uprave. Ali ovo je sve jako važno zbog toga što mi na taj način imamo potpuno kompjuterizovanu ili da kažemo digitalizovanu jednu sferu života, znači preduzeća i svi obveznici poreza potpuno imaju digitalizovane sve procedure i postupke prema poreskoj upravi, potpisuju sve elektronskim putem, tako da tu imamo praktično informacijono društvo. Treći interesantan dobitnik ovog našeg priznanja jeste podatak o tome da je u prošloj godini Srbija osvojila oko 50 medalja za informatičare i matematičare na raznim međunarodnim takmičenjima. A to je do sada najveći ovako zbirni rezultat, a on u stvari pokazuje da u Srbiji ima stvarno vrlo mnogo talentovanih, vrednih, mladih ljudi koji imaju mnogo znanja, koji na međunarodnoj sceni mogu da se takmiče i pobede. I s druge strane, ipak to pokazuje da neki nastavnici, dobri nastavnici, rade sa tom decom koja dobijaju te nagrade. Nisu svi nastavnici super, ali nastavnici koji su radili sa ovim učenicima koji su dobili medalje, oni su nadprosečno dobri nastavnici. I na taj način smo mogli da identifikujemo neke vrlo značajne rezultate i važno je ne samo što smo mi sada tu glasali, nego što se to pruža prilike da i evo ja danas ovde u emisiji govorim o tim rezultatima i mi izvršimo jednu valorizaciju, odnosno jednu afirmaciju takvih rezultata.
I naravno, ja ću da pročitam još do 10. mesta kako ide vaša rang lista, a ne mogu da ne kažem komentar na ovo što ste sada rekli. Naši matematičari i informatičari doneli su mnogo uspeha ovoj zemlji, no mi se očigledno na adekvatan način ne reagujemo na to, ni u državi, ni u medijima, ni u, da kažem, obrazovanju. Dakle, imamo zaista mlade ljude, ali upravo taj uspeh treba da uvažimo i treba da ga cenimo i treba da ga pazimo i da ih prosto čuvamo za neki period koji dolazi. Hvala vam, Nikola, ću sada da pročitam na trećem, odnosno četvrtom mestu je rast primjene portala e-uprava u 2015. godini. Nastavljen je takođe porast primjene računara i interneta u našoj zemlji. Carina Srbije počela sa obradom elektronskih tranzitnih deklaracija. Do 30. novembra prošle godine obradila oko 1 milion tranzitnih deklaracija. Društvo za informatiku Srbije je postalo prošle godine član Međunarodnog udruženja za obradu podataka. Sledeće mobilni operateri Telekom Srbije, Telenor i VIP Mobile kupili su 20. novembra na javnom nadmetanju za ukupno 105 miliona evra frekvencijski spektar u opsegu od 800 MHz koji je ostao slobodan nakon uvođenja digitalne televizije. U Agenciji za privredne registre na kraju 2015. registrovano 2380 IT društava, što je za 7% više nego u 2014. godini i tako dalje, i tako dalje. Nikola, naravno, naši slušalci mogu ovi će podaci se naći na sajtu Društva za informatiku Srbije, te tu mogu detaljnije da pročitaju o tome ko je još zaslužio da se nađe na ovoj rang listi udruženja Društva za informatiku, a ja ću sad još samo da kažem da nam uskoro sledi dodela plaketa Društva za informatiku Srbije za izvanredne doprinose u razvoju informatike u 2016. godini i da su prijave u toku. Detalje o tome, prijave se dostavljaju najkasnije do 21. marta, dakle ima još dovoljno vremena, a sve detaljnije informacije na web sajtu društva www.dis.org.rs. U emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bio je Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije. Hvala lepo, Nikola, što ste došli.
Hvala i vama.
A emisiju Digitalne ikone ovoga jutra su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.